Herra forseti, ég þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir að kynna þetta frumvarp. Ég hef spurningar til hennar um nokkur atriði. Það var kom eins og reiðarslag yfir þjóðina fyrir réttum 13 árum þegar þetta mál var fyrst upp á borðið. Í tilefni af sjónvarpsþætti þar sem var fjallað tiltekið heimili út á landi þar sem að börn voru send á vegum ríkisins til dvalar og meðferðar mætti svo segja og það kom í ljós að var misbrestur þar á síðan eru liðin mörg ár og frumvarp og greittar hafa verið sanngirnisbætur eins og hæstvirtur ráðherra hefur hér farið yfir og þetta er svo kallað loka uppgjör. Ég hef spurningu til hæstvirtur ráðherra það voru líka, það komu einnig fram umsóknir frá öðrum aðilum og ekki margar og það var vegna ýmissa annara heimila sem ekki voru á vegum ríkisins voru einkaheimili eða einhvers konar sjúkrastofnanir og sveitaheimili í einkaeigu en tóku við börnum oft á vegum opinberra aðila, ríkisins eða sveitarfélaga eða barnaverndarnefnda eða félagslegra aðila á vegum hins opinberra. Það sem að hafa komið fram upplýsingar það að meðferðin þar sum staðar og einstakatilfellum hafi hugsanlega ekki verið nægilega góð og þess vegna spyr ég hæstvirtan ráðherra er ætlunin, þó að þetta heitir lokauppgjör, er ætlun að taka þetta einhvern til meðferðar. Þetta er ekki mörg tilvikaraða, þetta er ekki mörg heimilaraða, en er ekki rétt vegna þess að þetta frumvarp hefur gengið við að hinga til að klára þetta mál algjörlega.
Það svarar andsvari hæstvirtur forseti